Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε του Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισουν μας από άσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντες ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί στην πνευματική κατάσταση του πένθους και την συνδέσαμε με την καθημερινή μας ζωή, την πρακτική ζωή και ιδιαίτερα με τις σχέσεις μας, τις διαπροσωπικές. Είχαμε πει επίσης ότι η κατάσταση του πένθους είναι μια κατάσταση εσωτερικής σοβαρότητος και ειρήνης. Είναι μια εσωτερική σύνεση όπου προσπαθεί ο άνθρωπος να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είναι παρόν εις την ζωή. Θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα. Θα δούμε τις πρακτικές προεκτάσεις του πένθους. Και όταν λέμε πένθος, για να δώσουμε μεγαλύτερη διευκρίνηση, εννοούμε την εσωτερική συστολή του ανθρώπου στην προσπάθειά του να είναι συνειδητοποιημένος. Στην προσπάθειά του να είναι παρόν στον χώρο του, στον χρόνο του, στις σχέσεις του. Και είναι παρόν όταν λειτουργεί κατά Θεόν. Άρα είναι μια συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου να εναρμονίζεται με το θέλημα του Θεού. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να διαχειριστεί ρίζεται τον χρόνο σωτηριολογικά, δηλαδή με τέτοιον τρόπο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωτηρίας του. Ό,τι κάνουμε εξωτερικό είναι και έκφραση της εσωτερικής μας καταστάσεως. Ο εσωτερικός μας κόσμος καθρεφτίζεται στη ζωή μας, στα λόγια μας, στις πράξεις μας, στις σχέσεις μας, σε όλα τα ενεργήματά μας. Εφόσον λοιπόν το πένθος είναι κατάσταση εσωτερικής συστολής, ταπεινώσεως, σοβαρότητος, όχι σοβαροφάνειας. Σοβαρότητος σημαίνει η διάθεσή μου να παίρνω στα σοβαρά τη ζωή μου. Συνήθως η έννοια σοβαρότης έχει αρνητική αίσθηση, αφήνει αρνητική εντύπωση στον άνθρωπο, γιατί την μπερδεύουμε με συμπεριφορές υποκρισίας ή συμπεριφορές οι οποίες εκφράζουν έναν αρνητισμό, μία κακή ψυχική κατάσταση. Όταν λέμε σοβαρότητα εννοούμε εσωτερική ισορροπία. Στο βαθμό που επαναλαμβάνουμε, παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η εσωτερική σοβαρότητα και αυτή η εσωτερική ισορροπία και η ειρήνη και η ηρεμία εξωτερικεύεται. Οπότε ένδειξη, στοιχείο, εάν ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το χαροποιών του κατά Θεόν πένθους, είναι η ειρήνευση στην ζωή μας. Η δυνατότητα ειρήνης. Όχι μόνο όσο αφορά τις ψυχικές μας λειτουργίες ή τις φυσικές μας λειτουργίες, αλλά όσον αφορά και τις σχέσεις μας διαπροσωπικές. Είτε αυτό έχει να κάνει με την εργασία μας, είτε έχει να κάνει με τη διασκέδασή μας, είτε έχει να κάνει με τις σχέσεις μας σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιαδήποτε μορφή. Οπότε ένα στοιχείο γνησιότητος, της μετανοίας, του πένθους, είναι η ειρήνευση, είναι η ειρήνη στις σχέσεις μας με τους αδερφούς μας. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Πώς μπορεί να διαφυλαχθεί αυτή η ειρήνευση στις σχέσεις μας. Είναι αρκετά πρακτικά αυτά τα οποία θα προσπαθήσουμε να πούμε. Ίσως ακουστούν σκανδαλιστικά και ίσως δημιουργούν κάποιες απορίες και αντιφάσεις. Θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί πάσχομαι πολύ σοβαρά από την αδυναμία και την αναπηρία μας να διαχειριστούμε τα απλά πράγματα και τις απλές σχέσεις στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πώς να κινηθούμε, τι κατεύθυνση να πάρουμε και πώς να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, την εργασία μας. Ένα πρώτο στοιχείο για να διαφυλαχθεί η ειρήνη, όχι γιατί η ειρήνη είναι μια απαίτηση ενός απρόσωπου ηθικού νόμου ή ανάγκη του Θεού, αλλά γιατί η ειρήνευση με τους αδελφούς μας είναι χαρά δική μας, είναι ανάπαυση δική μας, είναι ισορροπία δική μας. Όταν προτείνεται κάτι και η έννοια του κανόνα ή του νόμου έχει αρνητική πάλι αίσθηση, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς συνδέεται με την πραγματική μας εσωτερική ανάγκη και την χαρά. Υπάρχουν 5 κανόνες για παράδειγμα που μπορεί να μας πει κάποιος πώς να πράξουμε, πώς να ενεργήσουμε. Αυτό έχει έναν αρνητισμό και έχει αρνητισμό γιατί δεν γνωρίζουμε το πνεύμα του νόμου, γιατί δεν γνωρίζουμε ότι ο νόμος αυτός μπορεί να είναι δυνατότητα χαράς και ζωής για μας, ένας δείκτης ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν λοιπόν προτείνεται ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ειρήνη τους αδελφούς μας, δεν είναι γιατί ένας νόμος το λέει ή γιατί μας το λέει ο Θεός, αλλά γιατί αυτό είναι ανάγκη εσωτερική και χαρά δική μας. Όπως για παράδειγμα ο γιατρός μπορεί να μας δίνει 5-10 συμβουλές γιατί είμαστε άρρωστοι, δεν το κάνει για να εξυπηρετήσουμε την ιδιοτροπία του ή να ικανοποιήσουμε το θέλημά του, αλλά γιατί δεν θα ζήσουμε αλλιώς, δεν ζούμε αλλιώς. Επομένως η ειρήνευση με τους αδελφούς μας είναι η ανάγκη της ύπαρξής μας. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Εδώ θα έχουμε δυσκολία στο να διακρίνουμε τα πράγματα, γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε την πρόταση, την ψυχολογική με την πνευματική πρόταση. Μια πρώτη αρχή που μπορούμε να έχουμε για να ειρηνεύουμε με τους αδελφούς μας, που αυτός μπορεί να είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι εχθροί μας, οποιοςδήποτε, ο πρώτος κανόνας είναι ότι ποτέ δεν δίνουμε εντολή στους άλλους. Δεν δίνουμε ποτέ εντολή στους άλλους. Μα στη γυναίκα μου δεν θα δώσω εντολή, την εξουσιάζω. Όχι, δεν δίνω εντολή. Δεν δίνουμε ποτέ εντολή στους άλλους. Μα θα χαθεί, να χαθεί. Ο Θεός δεν δίνει εντολή. Δεν μπορείς ο Θεός να εμποδίσει τον άλλο από το να αμαρτήσει. Δεν δίνει αυτή την εντολή. Εσύ ποιος είσαι? Είσαι ανώτερος του Θεού. Δεν δίνουμε λοιπόν ποτέ εντολή στους άλλους. Και να εξηγήσουμε το λόγο. Και όταν λέμε εντολή, σημαίνει διατάζω στον άλλο. Μόλις ζητήσεις κάτι από τον άλλον, αυτός θα αντιδράσει. Τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο παράξενα. Δεν δικαιούμαι να ζητήσω κάτι? Όταν ζητήσεις κάτι από τον άλλον, με τη διάθεση της εντολής. Γιατί κάποιος μπορεί να πει εγώ δεν ζητώ τίποτα, δεν ζητώ τίποτα, είμαι καλός άνθρωπος, είμαι χριστιανός, είμαι ευγενής. Της υπερηφανίας και του εγωισμού, η δυσκολία μας, η ντροπή μας να ζητήσουμε κάτι από τον άλλο, το ονομάζουμε αρετή. Δεν έχει αυτή την έννοια του να ζητήσω ευγενέστατα κάτι από τον αδελφόν μου, τον οποίο γνωρίζω και είναι χαρά του να μου δώσει κάτι. Γιατί τότε κρύβεται ο εγωισμός. Ας το καταλάβει. Δηλαδή έχω την απέτηση να με καταλαβαίνουν. Και αυτόν τον εγωισμό, τον έχω απέτηση όλος να με καταλάβει, του δίνω μια αίσθηση ευαισθησίας και αρετής. Είμαι ευγενικός, δεν ζητώ ποτέ, έχω κάτι. Δεν έχει αυτή την έννοια το ζητώ κάτι. Έχει την έννοια της διαταγής περισσότερο. Ζητώ, απαιτώ από κάποιον κάτι. Λοιπόν, μόλις ζητήσεις κάτι από κάποιον με αυτή την έννοια, είσαι παιδί μου, άρα θα με υπακούσεις, τότε ο άλλος θα αντιδράσει. Ποιος δεν θα αντιδράσει, αυτός που είναι Άγιος. Αλλά ποιος είναι Άγιος? Λοιπόν, έχεις μία σχέση. Ετοιμάζεσαι για γάμο ή παντρεύτηκες. Μάθε αυτόν τον κανόνα. Βάλτε στο μυαλό σου, στην καρδιά σου. Είναι αλήθεια αυτός ο κανόνας. Ποτέ μην ζητήσεις κάτι, μην απαιτήσεις από κάποιον. Θα αντιδράσει, θα βγάλει τις άμυνές του. Μάλιστα σε αυτό το μύθο ότι ο άντρας προσπαθεί να ξελάχισει τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα, αυτός ο ανταγωνισμός βγάζει αυτά τα σχήματα. Υπάρχει αυτή η καχυποψία. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της καχυποψίας, αν εσύ ζητήσεις κάτι, άλλος θα αντιδράσει. Θα υπάρχει ειρήνη. Όπως λοιπόν εγώ έχω τις αδυναμίες μου και ο καθένας τις αναγνωρίζει και ο άλλος έχει τις αδυναμίες του. Όπως εγώ έχω τις ιδιορυθμίες μου, τις έχει και ο άλλος. Όπως έχω εγώ τις δυσκολίες μου και ο άλλος έχει τις δυσκολίες του. Πρέπει να το έχω υπόψη μου αυτό το πράγμα. Αλλά πριν απ' όλα όμως, πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στον εαυτό μας. Ένα ξεκαθάρισμα, αυτό το οφείλουμε. Γιατί διαπραγματεύουμε τη ζωή μου, γιατί διαπραγματεύουμε τη σχέση, με ποιο σκοπό? Να νικήσω τον άλλο ή να ενωθώ με τον άλλον? Δεν θα ενωθείς με τον άλλο αν ψάχνεις το δικαίω σου. Δεν θα ενωθείς πολύ περισσότερο με τον άλλο αν θέλεις να τον κάνεις καλά, να γίνει καλά. Να τον γιάνεις γιατί είναι άρρωστος. Δεν είναι δικαίωμα δικαίω σου να τον γιάνεις. Δεν είναι δικαίωμα δικό σου. Είναι δικαίωμα του Θεού και του ανθρώπου. Εμείς μόνο αίσθηση, περιβάλλον, ατμόσφαιρα δημιουργούμε. Δεν υπάρχει πιο ανθενωτική διαδικασία από τις χριστιανικές μας διαθέσεις που κρύβουμε πίσω από πνευματικά νοήματα, να διορθώσουμε τον άλλο, να το θεραπεύσουμε τον άλλο, γιατί θα γίνει, μπαίνει και η ιδέα, θα γίνει και χειρότερος και μας πιάνει η έννοια να σώσουμε τον άλλο. Αυτά είναι δαιμονική απάτη, ξεκάθαρα πράγματα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Από τους καρπούς των έργων μας. Σύγκρουση φέρνουμε στο τέλος. Γιατί? Αν είναι από Θεό, γιατί έρχεται σύγκρουση? Αν είναι από Θεό, γιατί δεν έχω ανάπαυση μέσα μου? Να το καταλάβουμε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Θέλω να θεραπεύσω τον άλλον, σημαίνει τον καταργώ. Θέλω να ενωθώ με τον άλλον, δεν θα τον διατάξω ποτέ. Δεν θα τον ελέγξω ποτέ. Δεν έχω δικαίωμα να τον ελέγξω. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαι θυνητοί άνθρωποι. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στην ενότητα και στο σύμπαν? Κατρισταγήφτηκα. Αυτό είμαστε. Τι είμαστε? Και εμείς γινόμαστε οι θεοί του άλλου? Πώς γίνουμε θεός του άλλου? Μα είναι παιδί μου, θα το χάσω. Του Θεού είναι, δεν δικό σου. Εσύ τι θα κάνεις? Μα τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, και εσύ τι θα κάνεις? Σου πέφτει λόγος? Είναι τόσο λεπτή η ύπαρξη του ανθρώπου και τόσο λεπτές οι σχέσεις μας με τον Θεό, που είμαστε χονδροειδέστατα όντα από τη στιγμή που βάζουμε τους νόμους και τον ευαγγελικό λόγο και καθαρίζουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό δεν έχουμε ενότητα. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και συμφιλίωση στη ζωή μας. Λοιπόν, όπως έχω εγώ τις αδυναμίες μου, έχει και ο αδελφός μου. Όπως θέλουμε εμείς να μας φερθούν. Γι' αυτό το είπαμε, θα υπάρχουν πολλές συγκρούσεις από αυτά που θα ακουστούν. Για ποιο λόγο? Ένας ψυχολόγος θα λέει κάτι διαφορετικό. Φέρ σου έτσι, φέρ σου αλλιώς, και θα σου αναπτύξει χίλιες δυο θεωρίες παιδαγωγικές για να διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο. Είναι καλή αρχή αυτή όταν λείπει η χάρη του Θεού. Είναι καλή θέση αυτή όταν λείπει ο φωτισμός του Θεού. Αλλά η προοπτική δική μας είναι ο φωτισμός και η χάρη του Θεού. Αν δεν θέλουμε αυτό, καλά κάνουμε τότε και διατάζουμε και ελέγχουμε και αναλύουμε και εξηγούμεθα και παρεξηγούμεθα και κατεβάζουμε θεωρίες και υποθεωρίες μοντέρνες και μεταμοντέρνες για να αναλύσουμε την ιστορία μας. Και στο τέλος που νοκεφαλιάζουμε και μπορεί να φτάσουμε στο ακρότατο σημείο αυτών των δυνατοτήτων που είναι να συνοηθώ με τον άλλο, αλλά δεν θα φτάσω στο αληθινό σημείο το να αγαπήσω τον άλλο. Το ξεκαθαρίσω, θα συνοηθούμε, θα βρούμε έναν κωδικό να συνεννοούμεθα, αλλά η καρδιά μας δεν θα ενωθούν, γιατί προϋποθέτουν ταπείνωση και σταυρό που δεν έχει αυτή η έννοια. Προϋποθέτει χάρη και φωτισμό από τον Θεό που δεν έχει αυτή η πράξη. Το πρόβλημα δεν είναι να συνεννοηθώ, το πρόβλημα είναι να ενωθώ. Καλύτερα να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο αν είμαστε ενωμένοι. αποδεχόμενοι ο ένας τον άλλον παροξυσμό αγάπης. Μέσα στη διαφορετικότητά μας, μέσα στην ιδιορυθμία μας, μέσα στην ιδιοτροπία μας. Δεν θεραπεύεται η σχέση όταν πάψουν ιδιοτροπίες. Τι να κάνω μια αγάπη που έγινε ο άντρας μου ή η γυναίκα μου όπως ήθελα εγώ. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Ποια χάρις τότε και οι ιδιολάτρες κάνουν το ίδιο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως ο καθένας έχει τις όπως εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας, τις έχει και άλλος άνθρωπος. Όπως λοιπόν εμείς θέλουμε να μας φερθούμε επί οίκια, με οικονομία, έτσι να φερθούμε και εμείς στους άλλους ανθρώπους. Με επί οίκια και οικονομία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τι του συνέβη σήμερα, τι του συνέβη χθες. Σε ποια κατάσταση εσωτερική βρίσκεται. Μπορεί εμείς να θέλουμε να μας φερθούμε έναν ανάλογο τρόπο, να μας φερθούν όμορφα, χαμογελαστά, χαρούμενα, αλλά δεν ξέρουμε ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι, τι πειρασμό έχει, ποια δυσκολία έχει, σε ποια αμαρτία έχει υποπέσει που του φέρνει εσωτερική νακηδία και ταραχή και του χαλιέται η διάθεση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι σε μια τέτοια κατάσταση, εμείς γιατί απαιτούμε από τον άλλον αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας? Αυτό δείχνει μια τεράστια άγνοια του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, των δυνατοτήτων του, των πειρασμών του, του αγώνα του και της προσπάθειάς του. Αν έχουμε εμπειρία αυτής της καταστάσεως, τότε έχουμε ποιήκια και ανοχή. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό δεν ζητούμε τίποτα από κανένα. Δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν απαιτούμε κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ένα μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις που ήδη φάνηκε και από αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι η σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία είναι μια μεγάλη αμαρτία. Η σκληροκαρδία είναι το εμπόδιο του να ομιλήσει ο Χριστός στην καρδιά μας. Και πολλές φορές αιτία της σκληροκαρδίας μπορεί να είναι και η θρησκευτικότητά μας. Πολλές φορές αιτία της σκληροκαρδίας μπορεί να είναι η αρετή μας. Πολλές φορές αιτία της σκληροκαρδίας να είναι η χριστιανικότητά μας. Μέτρον είναι ο άνθρωπος και όχι ο νόμος. Ο νόμος υπάρχει για να διακονηθεί ο άνθρωπος και η δυνατότητα της σωτηρίας του. Όταν λοιπόν αγνοούμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, αυτό είναι σκληροκαρδία. Μάθαμε εμείς κάτι, ακούσαμε κάτι, ζήσαμε κάτι, βιώσαμε κάτι. Από μικροί είχαμε αυτές τις αρχές και αυτόν τον δρόμο. Έχουμε αυτόν τον κωδικό. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λένε κάποιοι ότι οι εχθροί της Εκκλησίας, οι μη χριστιανοί, δεν κατανοούν τους χριστιανούς. Γιατί οι χριστιανοί καταλαβαίνουν τους μη χριστιανούς? Ένας χριστιανός που είναι από μικρός μέσα σε αυτόν τον δρόμο κατανοεί, συμμερίζεται με συμπάθεια έναν άθρεσκο, έναν άθεο. Ή αμέσως βλέπουν έναν τεράστιο εχθρό που απειλεί την πίστη μας, που απειλεί την ύπαρξή μας, την υπόστασή μας, και αμέσως μέσα στη διάθεση άμυνας βγάζουμε τα βέλη, τα εχθρικά που δηλώνουν σκληροκαρδία για να προστατεύσουμε την πίστη μας. Αυτό τι δηλώνει? Άγνοια των προϋποθέσεων του άλλου ανθρώπου. Πώς λοιπόν έναν άθεον, για παράδειγμα, μέσα από τη στάση μας που εκφράζει μίαν πολεμική και μίαν εχθρικότητα, μπορεί να διαφανεί η αγάπη μας και η εκτίμηση και ο σεβασμός αυτού του ανθρώπου ως εικόνα Θεού, που θα του δώσουμε προϋποθέσεις ίασης, θεραπείας και μετανοίας? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να τον νικήσουμε. Μας ενδιαφέρει να υπερισχύσουμε εναντί του. που η διάθεσή μας να υπερισχύσει η ιδέα μας, η άποψή μας, η πίστη μας, δείχνει και την λογοπιστία μας και την απιστία μας. Η αληθινή πίστη δεν έχει ανάγκη υπερίσχυσης εναντί του άλλου, το αμφισβητούντος την πίστη τη δική μας. Αυτό δείχνει εν τέλει την απιστία μας, την άγνοιά μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη αθείας από την πολεμική έναντι των αθέων. Γιατί δηλώνει έλλειψη βιώματος Θεού. Τι σημαίνει αθεία? Ότι δεν μετέχω στη ζωή του Θεού. Πώς μπορείς να λες ότι μετέχεις στη ζωή του Θεού όταν λειτουργείς εχθρικά, χωρίς να πονείς, να συμπάσχεις με τον αμαρτωλό και ιδιαίτερα αυτόν που αρνείται τον Θεό? Ποιο πνεύμα Θεού υπάρχει? Όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγε να προστατεύσει τον Χριστό καταρκεραυνώνοντας τους εχθρούς, τι είπε ο Χριστός? Δεν ξέρεις, Πέτρος, ποιο πνεύμα είναι ο Θεός και ποιο Θεόν υπηρετείς? Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει την ελευθερία να τον αρνηθούμε. Μας δίνει και τα μέσα να τον αρνηθούμε. Την ελευθερία μας, το στόμα μας, το λόγο μας, την καρδία μας, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένες. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε ο καθένας από τα δεδομένα του? Λέμε, ο άλλος παντρεύεται, ερωτεύεται, κάνει οικογένεια. Μα τι είναι ο έρωτας? Είναι μια δυνατή εμπειρία, ένα δυνατό συναίσθημα που δεν υπάρχει για να σε καθυλώσει σε μια κατάσταση αδράνειας και στατικότητος, αλλά σου δίνει την δυναμική να βγεις από τα δικά σου δεδομένα και να αντιληφθείς τα δεδομένα του άλλου ανθρώπου, για να μπορέσεις να τον αναπαύσεις. Η διάθεσή σου να βγεις από τα δεδομένα σου και τον αναπαύσεις είναι πνευματική άσκηση και δυνότητα πνευματικής ανάπτυξης. Ποιος μπορεί να βγει από τα δεδομένα? Τι λέει ο άλλος? Θέλω μια γυναίκα, έναν τρόπο να μου ταιριάζει. Δηλαδή, στα δεδομένα μου να είναι. Δεν υπάρχει αγάπη τότε. Αγάπη σημαίνει να αγαπήσω το διαφορετικό. Να βγω από τα δεδομένα μου. Γιατί έχουμε κολλήσει στις δικές μας αντιλήψεις, το δικό μας κριτήριο ζωής? Γιατί θεωρούμε ότι το δικό μας κριτήριο ζωής είναι αυθεντία, είναι μέτρο αληθείας? Για ποιον λόγο? Αυτό θα φέρει σύγκρουση εσωτερική, δεν θα έχει ανάπαυση ο άνθρωπος μέσα του. Συνεπώς λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βγει από τα δεδομένα του. Όταν έρθει η σύγκρουση, όταν έρχεται η δυσκολία, αυτό είναι ανθρώπινο. Μετά έχουμε μια εσωτερική έρευνα του εαυτού μας. Να κατανοήσουμε τον άλλον, να εντάξουμε το γεγονός που συνέβη στην προσωπικότητά του, στα προσωπικά του δεδομένα, στις δικές του προϋποθέσεις, και να λειτουργήσουμε θετικά. Τι κάνουμε εμείς? Γυρνάμε στον εαυτό μας και κλεινόμαστε στα δικά μας δεδομένα, στις δικές μας απόψεις, στις δικές μας αντιλήψεις, στη δική μας ιδεολογία. Δεν μπορεί έτσι να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι τεράστια σκλαβιά και μιζέρια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκπολιτιστεί, να εξελιχθεί, να εμπλουτιστεί. Σημαίνει αυτή είναι η δουλειά. Έτσι λιένεται ο άνθρωπος. Έτσι γίνεται πνευματοφόρος ο άνθρωπος. Έτσι ελκύει τον Θεό. Όταν ο Θεός δίνει έναν άνθρωπο που δεν μένει στα δεδομένα του, αλλά λιώνεται προκειμένου να λειτουργήσει αναπαυτικά για τον άλλον άνθρωπο, με επιοίκεια, με οικονομία, με συγκατάβαση, τι νομίζετε θα κάνει και ο Θεός μαζί μας? Δεν θα μας φερθεί με ανάλογον τρόπο? Δεν θα τον ενεργοποιήσουμε θετικά για μας? Είναι δυνατό άνθρωπος έτσι να δει κάτι τέτοιο? Σπλαχνίζεται. Ο Θεός τι θα κάνει? Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που κρίνουμε τον άλλον με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμεθε πιο άδικοι της οικουμένης. Ας είναι δίκαια τα κριτήρια και τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι δυνατότητες που επαναλαμβάνουμε του άλλου ανθρώπου, τις αντοχές του, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Όποιος λοιπόν αντιδρά, βρίσκεις κάποιον να του λες κάτι, αμέσως ξεσηκώνεται. Αυτό τι δηλώνει? Είναι τιμόρροπος εσωτερικά. Έχει μία πνευματική ασθένεια. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τι θα κάνεις? Περισσότερο κόντρα. Τι λέμε? Αντέδρασε γιατί είναι εγωιστής και τους εγωιστές εγώ θα τους υποτάξω. Επειδή είναι εγωιστής δεν πρέπει να τον υποτάξεις. Πρέπει να τον αφήσεις τελείως ανυπότακτο, να σπάσεις τα μούτρα, να πας και ξυπνήσεις. Ένας που είναι εγωιστής δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη την ώρα. Ό,τι και να του πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εμάς μας πιάνει και τι κάνουμε? Προσπαθούμε. Και έχουμε ζήλο, όντως. Θετικά σκεφτόμαστε. Και δεν είναι άδικο ότι έχει εγωισμό ο άνθρωπος που αντιδρά. Έρχεται κάτι σε σύγκρουση με το θέλω του, γι' αυτό αντιδρά. Λοιπόν, και μας κάνει η φιλότιμη προσπάθεια να το διορθώσουμε. Και εφαρμόζουμε οποιαδήποτε τακτική. Αλλά ο άλλος εισπράττει ότι και τον απορρίπτουμε, αλλά και θέλουμε τον αλλάξουμε. Τι θα κάνει? Θα δαιμονιστεί περισσότερο. Οφείλουμε λοιπόν να αφήσουμε τον άνθρωπο στην ελευθερία του. Για να φτάσει η στιγμή αυτός να καταλάβει. Εμείς μόνο να ζούμε αναπαυτικά δίπλα του. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Γιατί βλέπεις το άσχημο και δεν αντιδράς. Και τρώγεσαι με τα ρούχα σου, τρώγεσαι μέσα σου. Από τη μια λες θα τον φάω με αδικία. Από την άλλη λες μας κάνει βλάβη. Να το διορθώσουμε, θα χαθεί. Και εγώ σύντροφός του, θα το διορθώσω. Και τρωγόμαστε και έχουμε ταραχή. Και αυτή την ταραχή τη βγάζουμε έξω. Με το να διορθώσουμε τον άλλο και γίνεται μετά ζούγκλα. Μετά ψάχνουμε διαζύγια. Ψάχνουμε χωρισμούς. Αυτή η βιασύνη μας και αυτή η διάθεσή μας να επιταχύνουμε τα πράγματα, να βιάσουμε τον άνθρωπο και να το διορθώσουμε. Και αυτό συμβαίνει όταν ταυτιζόμαστε, όπως συμβαίνει η μάνα με το παιδί, το παιδί με τη μάνα. Λοιπόν, τότε ακυρώνουμε τη δυνατότητα αυτήν της διορθώσεως που θέλαμε. Την παρεμποδίζουμε ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που αντιδρά, που ξεσηκώνεται, που έχει μία ενοργή μέσα του, είναι ανισόρροπος, κάτι έχει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σωπαίνουμε. Όταν λοιπόν, μόλις δεις τον άλλον, πρακτικά, να αντιδρά, τι κάνεις τότε? Αλλάζεις κουβέντα. Άλλαξε συζήτηση. Δεν θα βγει τίποτα. Απλώς ξέρετε, πέρα από αυτά τα ανθρώπινα, υπάρχει και το διαβολάκι. Όσο και αν ακούγεται παραμυθένιο για πολλούς, είναι μια πραγματικότητα. Ο διάβολος αυτό θέλει, ο μισόκαλος. Λειτουργεί διχαστικά. Και θέλει να βάλει οργή στην καρδιά μας, να βάλει μίσος, να βάλει περιφρόνηση, να βάλει ένταση. Να περιπλέξει τα πράγματα. Όταν λοιπόν δούμε τον άλλον να αντιδρά με έναν αρνητικό τρόπο, να ξέρεις ότι εκεί το διαβολάκι βάζει λίγο το ποδαράκι του. Γι' αυτό χρειάζεται να το υπερβούμε. Να αλλάξουμε κουβέντα. Να σοπάσουμε και τη στιγμή. Να μην δώσουμε δικαίωμα περισσότερο. Όπως ο δεινός κολυμβητής, όταν έρθει το κύμα, τι κάνει? Λουφάζει. Δεν παλεύει με το κύμα. Λουφάζει για να φύγει. Ο πονηρός θέλει περιφρόνηση. Όταν λοιπόν βλέπει τον άλλον, είναι τα μάτια του να γυαλίζουν. Το στόμα του έτοιμο να κραγεί. Να κουνιέται σαν να έχει επιληψίες. Και αρχίζει να φουντώνει. Άλλαξε κουβέντα. Πες τον καλό λόγο. Γιατί θα τα βρει σκούρα. Να ηρεμήσει λίγο. Να ησυχάσει με τον εαυτό του. Μόλις εσύ καθίσει ειρηνικά, θα νιώσει και λίγες ενοχές ο ίδιος. Ότι φέρθηκε άκομψα. Και λίγο-λίγο θα ειρηνεύσει. Όταν κάτσει ξεκουραστεί, φάει λίγο, κοιμηθεί, τότε πιάσει λίγο κουβεντούλα. Όταν πιείτε λίγο καφεδάκι, πες λίγο έτσι διακριτικά κάτι, μια ιστορία για τρίτον δίθε, φέρτο στο φιλότιμο και λίγο-λίγο θα συνέρχεται. Και σε αυτά οι γυναίκες έχουν μαεστρία φοβερή. Ο άντρας είναι πιο κεφάλος. Μπαμ, μπουμ, του κατέβηκε κάτι, θα το σφυρίξει. Έχει ένα εγωισμό μέσα, δεν έχει ευελιξία. Σου λέει τα ξέρει όλα. Η γυναίκα όμως έχει αυτή τη μάγκια, έχει αυτή την ευελιξία. Μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα αυτό το πράγμα. Μόλις λοιπόν δεις τον άλλον κουρασμένος, βιαστικός, ταλέπορος να πνίγεται με τις δουλειές του, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, ό,τι και να του πεις σε εκείνη την ώρα, έρχεται ο καυγάς και δαιμονίζεται. Και πού να πάρει ευχή, όλοι οι χριστιανοί τότε έρχονται να κάνουν κήρυγμα. Όταν όλος έχει την ταραχή του, έχει τα νεύρα του, όταν είναι σε κατάσταση αντιδραστική, τότε τους πιάνεις όλους και η διάθεση, ιδίως στις μανάδες, να θεολογήσουν. Ο άλλος σκέφτεται τη φιλενάδα, τρελαίνεται που φάγει χιλόπιτα και λοιπόν να θεολογήσει. Μα τι κάνεις, τότε η θεολογία έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει, δεν είναι η ώρα του για τέτοια πράγματα. Αδικείς και τη θεολογία και προσβάλλεις και τον Θεό. Άστον να εκτονωθεί Και όταν είσαι στην καλά του και είναι χαμένος τελείως, τότε πες του μια κουβέντα παρηγοριάς. Τότε θα έχει ενέργεια μέσα στην καρδιά του. Και τότε έχει ελπίδες ο άνθρωπος να ξυπνήσει και κάτι άλλο μέσα του. Όταν όμως έχει λατρεύσει την αμαρτία, πας εσύ να το κάνεις κήρυγμα. Ξυπόλοντας σαν κάθια δεν παρτάς. Πώς μπορώ λοιπόν να ξέρω τι έχει ο άλλος στην καρδιά του? Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο. Αυτό είναι κανόνας απαράβατος στη ζωή μας. Το ξέρουμε. Πώς είμαστε εδώ, ο καθένας έχει ένα δικό του κόσμο. Και το λάθος που κάνουμε και δεν έχουμε ειρήνη, νομίζουμε ότι ο δικός μου κόσμος είναι ό,τι είναι και τον άλλον ο κόσμος. Τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Άλλος χαρακτήρας, άλλα χαρίσματα, άλλη προσωπικότητα, άλλη κλίση, άλλες προϋποθέσεις έχει ο άνθρωπος. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Κανείς δεν είναι ίδιος. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικό του κόσμο. Όποιος λοιπόν δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω προσέξτε, και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση, αυτός ο άνθρωπος είναι σκληρόκαρδος. Όποιος, επαναλαμβάνουμε, προσπαθεί, όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινά με καλή διάθεση, σου λέει άλλος ξεκίνησε με καλή διάθεση και έγινε αυτό και αυτό, δεν φταίει αυτός, η σκληροκαρδία μας φταίει. Ποτέ να μην ασχολούμεθα με τον άλλον εάν δεν το ζητήσει ο άλλος. Ο κόσμος να χάνεται δίπλα μας. Στην απώλεια να βαδίζει ο άλλος. Δεν ασχολούμεθα. Δεν είναι σκανδαλιστικό αυτό? Μα τι έκανε ο πατέρας των άσω των ιών? Τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας? Είναι η άκρα ευγένεια ο Θεός. Το διώχνεις και φεύγει, το καλείς και έρχεται. Όλα αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμεθα τον Θεό, την πρόνοιά του. Νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε τα πράγματα. Αν εμείς δεν κουνήσουμε τα δαχτυλάκια μας, κάνει το κόσμος. Νιώθουμε τον εαυτό μας απαραίτητο. Χωρίς εμάς δεν γίνεται ο κόσμος. Χωρίς εμάς δεν λειτουργεί τίποτα. Έχουμε αυτή την έπαρση, αυτόν τον εγωισμό, αυτή τη σκληροκαρδία, αυτή τη βεβαιότητα ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες της οικογένειας. Να κάνουμε λοιπόν την διάκριση μεταξύ ψυχολογικού και πνευματικού. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα βρε παιδί μου, πρέπει να συνδέξει με τον άνθρωπο, να πούμε καμιά κουβέντα, έστω και να αντιδράσει. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα τρώω σφαλιάρι συνεχώς, θα τρώω τις καρπαζιές και δεν θα ομιλώ? Δεν θα αντιδρώ μέσα μου? Επειδή δηλαδή θα αντιδράσει ο άλλος, εγώ θα κλείσω την καρδιά μου έτσι και θα πνίγομαι? Αυτό θα σου πούνε οι ψυχολόγοι ότι είναι λάθος. Βγάλε την οργή σου, λένε, γιατί μέσα σου δημιουργήσει προβλήματα. Θα σωματεοποιηθεί αυτό και θα έχει και ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Δεν έχουν άδικο, είναι αλήθεια. Όποιος λοιπόν δεν έχει την προοπτική του πνευματικού μέτρου, της χάρτας του Θεού, καλά θα κάνει να τρώγεται με τον άλλο. Καλό θα του κάνει. Αλλά δεν θα βρει ποτέ αυτό το παραπάνω. Ο πετεινός είναι στο κοτέτσι του ασφαλισμένος και νιώθει καλά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τη χαρά που έχει αετός και πετάει στους ουρανούς. Μείνει στη μιζέρια σου αν θέλεις. Να εξηγήσει και να παρεξηγήσει. Να αναλύεις και να ξαναναλύεις. Εδώ μιλούμε για μια άλλη προοπτική. Την πνευματική προοπτική. Αλλά χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά. Αυτά είναι τελείως παρδαλά. Είναι παράδοξα αυτά τα πράγματα. Και αν δεν έχεις τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τότε με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε αυτή την πορεία? Ορίστε λοιπόν με ποιον τρόπο. Όσο και αν προσέξουμε, οι άνθρωποι θα μας βάζουν παγίδες, τρικλοποδιές. Τέτοια είναι η ζωή. Στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, παντού. Δεν μπορεί να πει κάποιος, ωραία δουλειά που διάλεξα. Όσους και να ρωτήσεις, όλοι αυτό λένε. Δεν μπορεί να πει κάποιος, γυναίκα που διάλεξε η άντρα, όλοι το ίδιο λένε. Όλοι οι συγκορίες λένε, τι παιδιά έκανα εγώ, τις γειτόνισσες να είχα, του γείτονα. Όλοι έχουν παράπονα για τα παιδιά τους. Για τον καθένα μας, αυτό που ζούμε είναι μια ταλαιπωρία. Όλοι έχουμε τις τρικλοποδιές μας που μας βάζουν οι άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ποιο? Δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ελευθερία εμείς μέσα μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεν ξέρουμε προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κάποιος ας πούμε είναι παρεμβατικός και λέμε πρέπει να κρατούμε κάποια όρια. Τη διαφύλαξη των ορίων εμείς την εννοούμε μόνο σαν μια επιθετική κίνηση. Δηλαδή προσέχω μην παρεύω στον άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια αμυντική στάση. Προσέχω την καρδιά μου να μην είναι ευάλωτη από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Κάποιος μου φέρθηκε άσχημα, γιατί να πληγωθεί η καρδιά μου? Διαφυλώ στα όρια της. Κάποιος δεν μου φέρθηκε όπως ήθελα. Η μάνα μου έτσι, ο παπάς μου αλλιώς. Γιατί η καρδιά μου είναι ευπρόσβλητη? Γιατί η καρδιά μου τόσο αδύναμη? Αυτό δείχνει έλλειψη ελευθερίας εσωτερικής. Από τη στιγμή που δεν ξέρω να διαφυλάσω την καρδιά μου, να κρατάω όρια σε αυτήν, έχω πρόβλημα εγώ. Δεν φταίει μόνο η παγίδα που μου βάζει άλλος άνθρωπος. Η υπερευαισθησία την οποία έχω. Η διάθεση όλοι να έχουν καλή άποψη για μένα. Να λένε καλά λόγια, να εξηγούμε προς όλους. Αυτό είναι βάσανο. Μια ταλαιπωρία. Από τη στιγμή που έχω σχεδιάσει στο μυαλό μου την οικογένειά μου κάπως, την κοινωνία κάπως, τη δουλειά μου κάπως, τους ανθρώπους κάπως και τους θέλω με έναν συγκεκριμένο τρόπο που έχω στο μυαλό μου και θεωρώ σωστό, αυτό είναι μια τεράστια αιχμαλωσία. Δεν είμαι εγώ ελεύθερος. Και κρίνω τα πράγματα με αυτή την οπτική. Τι θα βγει τότε? Ο άλλος φταίει. Ίσα ίσα του έδωσε προϋποθέσεις να μου βάζει πιο εύκολα τρικολοποδιές. Τι συμβαίνει τότε, ποια είναι η πνευματική οδός? Επειδή ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να έχουμε φωτισμό. Αυτόν τον φωτισμό όμως δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε με τις σχέσεις μας. Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα πει πρέπει να διαπραγματευτείς τη σχέση σου, να συζητήσεις, να αναλύσεις, να έστω και καλοδιάθετα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τον φωτισμό μας. Αυτός είναι ένας φυσικός φωτισμός, ένας ψυχικός φωτισμός. Ένας καθολικός όμως φωτισμός, ένας πνευματικός φωτισμός προϋποθέτει την προσευχή. Αν δεν μάθουμε να προσευχόμεθα, αν δεν μάθουμε να κληρώμαστε στο ταμείο μας, στο κελί μας, στην καρδιά μας και να έχουμε προσευχή, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι απαραίτητο να έχουμε σιωπή και προσευχή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να οικοδομηθεί η σχέση μας με τον Θεό. Για να βρούμε τον εαυτό μας, για να μπορώ να βρω τον άλλο και να συνοηθώ μαζί του, πρέπει πρώτα να βρω τον εαυτό μου. Αλλά η γνώση του εαυτού μου δεν είναι μόνο η ψυχαναλυτική δυνατότητα. Γνώση του εαυτού μου βαθύτερη είναι η υπαρξιακή γνώση του εαυτού μου. Όσο απέχει η μηχανή από την καρδιά, όσο απέχει το σώμα από την ψυχή, απέχει η ψυχανάλυση από την υπαρξιακή γνώση. Αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από σώμα και σάρκα, αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από βιολογική ύπαρξη, αν θέλω να γίνω κάτι παραπάνω από κομπιούτερ και να γίνω πρόσωπο, πρέπει να βρω την υπαρξιακή γνώση του εαυτού μου. Για να βρω αυτές τις δυνατότητες οντολογικής ελευθερίας και να μην μένω στη μιζέρια της εξήγησης και της παρεξήγησης. Για να αποκτήσω αυτή την ευρυχωρία την οικουμενική. Να μπορώ να αγκαλιάζω και τον εχθρό μου. Και αυτό είναι μάχη με τον εαυτό μου. Είναι μάχη προσευχής. Πάλι με τον Θεό. Είναι σιωπή, προσευχή και μετάνοια. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις της βαθύτατης γνώσης του ανθρώπου. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις μιας πνευματικής ευγένειας και λεπτότητας που ξεπερνάει τον ανθρώπινο νου, το μέτρο της ανθρώπινης επιστήμης. Γι' αυτό λέμε αυτό υπερβαίνει την διανοητική κατάσταση. Αυτό είναι η υπόθεση της χάριτος. Και εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε με τις σχέσεις μας. Στις σχέσεις μας το πολύ πολύ να πάρουν καμιά αμοιβή από τον Θεό γιατί ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Αλλά δεν σωζόμεθα με τις σχέσεις. Σωζόμεθα μέσα στη σχέση την προσωπική με τον Θεό. Που αυτή η σωτηρία καθρεφτίζεται μετά στις σχέσεις μας. Η σωτηρία των σχέσεων, η θεραπεία των σχέσεων είναι καρπός της σωτηρίας μας, της προσωπικής. Δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας μας. Δεν τα φτιάξουμε τον άλλο για να σωθώ. Σώζομαι και τα φτιάχνουμε τον άλλο. Δεν τα φτιάχνουμε τον άλλο για να βρω τη χάρη. Βρίσκω τη χάρη και τα φτιάχνουμε τον άλλο. Αλλά θα πει κάποιος, δηλαδή μέχρι να βρω τη χάρη θα τρώγομαι? Ένας άνθρωπος που ζητεί την χάρη του Θεού και προσεύχεται και έχει αυτό το φιλότιμο. Έχει την ευγένεια να προσπαθεί και στη σχέση με τον συνάνθρωπό του. Και μέσα από την προσευχή του, αλλά και τον καθημερινό του αγώνα, να σεβαστεί τον άλλο, να μην το στενοχωρήσει, δηλώνει την αληθινότητα της προσευχής και την αληθινότητα της διαθέσεως του ενώπιον του Θεού, και ο Θεός τον ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα τον καθημερινό. Μαζί και παράλληλα γίνονται αυτά τα δύο. Στη σχέση μας λοιπόν με τον Θεό βαθαίνει η ύπαρξή μας και αποκτά την ελευθερία να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες και παγίδες των σχέσεων. Στο ταμείο μας λοιπόν θα γεμίσουν οι μπαταρίες μας για να μπορέσουμε να τις ξοδεύσουμε, να ξοδεύσουμε αυτή την ενέργεια στη σχέση με τους αδελφούς μας. Άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθε να προσεύχεται δεν θα ξαναδελθεί στο τέλος. 300 παππάδες αρχιερείς διαβάζουν εξορκισμούς, πάλι δαιμονισμένος θα είναι. Δεν λειτουργεί τίποτα μαγικά. Ξέρετε, η προσευχή δεν έχει μαγική αξία, ούτε τα μυστήρια έχουν μαγική διάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε το μυστήριο, ούτε την προσευχή μπορεί να μου δώσουν αυτό που θέλω, εάν δεν εναρμονιστεί το θέλημά μου με το θείο θέλημα. Αν δεν εναρμονιστεί το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού, δεν καρποφορεί ούτε το μυστήριο, ούτε η προσευχή. Γιατί πολλές φορές τα αιτήματα στην προσευχή δεν είναι κατά Θεό. Και λέμε ο Θεός δεν με ακούει. Μα δεν είναι προς συμφέρον σου. Κάτι που φαινομενικά είναι κακό, δεν μου δώσε ο Θεός αυτό, δεν μου δώσε το άλλο, βαθύτερα είναι καλό. Και κάτι που φαινομενικά φαίνεται κακό, καλό, βαθύτερα μπορεί να είναι κακό. Μη βιαζόμαστε να τοποθετούμεθα για τον εαυτό μας και τις καταστάσεις στις οποίες ζούμε. Έτσι λοιπόν δεν έχει μαγική διάσταση καμία ευχή και καμιά προσευχή και κανένα μυστήριο. Χρειάζεται η ελευθερία μας να εναρμονιστούμε με το θείο θέλημα, όχι για την απέτηση του Θεού. Γιατί είναι η αλήθεια αυτή, η ελευθερία, το φως είναι αυτό, εάν ζητούμε το φως. Έτσι λοιπόν στο ταμείο μας μπαίνουμε και γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να ξοδευτούμε, να ξαναμπούμε, να ξαναξοδευτούμε και να προχωρήσουμε έτσι. Άλλο στάδιο με το οποίο διαφυλάσσεται το πένθος που σώζει είναι η αποφυγή της κατακρίσεως και της καταλαλιάς. Το να κατακρίνουμε τους άλλους. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο της κατακρίσεως είναι και το κουτσοπολιό. Εν τη απουσία του άλλου να το σχολιάζουμε. Και μάλιστα με μία αρνητικότητα, με μία περιφρόνηση, με μία ευκολία. Ο σχολιασμός των τρίτων είτε με μία εμπάθεια είτε με μία ελαφρότητα το ίδιο κακό είναι. Θα λέγαμε μάλιστα πως ο σχολιασμός με ελαφρότητα είναι χειρότερο κακό από το σχολιασμό με εμπάθεια. Γιατί η εμπαθής κατάσταση, η επιθετική κίνηση προς τον άλλο δείχνει ότι του δίνουμε και σημασία. Η αλαφρότητα δείχνει μια πλήρη περιφρόνηση και αδιαφορία για τον άλλον άνθρωπο. Όπως λέει ο Κύριος μας, όφιλες να είσαι κρύος ή ζεστός, γιατί τους χλιαρούς θα εμέσει, η ελαφρότητα, η επιπολαιότητα με την οποία σχολιάζουμε έναν άλλον άνθρωπο εν τη απουσία του τρίτων είναι χειρότερη πνευματικά κατάσταση από την ίδια την εμπαθή κρίση, την κατάκριση. Γιατί επαναλαμβάνω, η εμπαθής κρίση δίνει ότι δίνουμε και κάποια έστω σημασία, έστω και αρνητικά προς τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό φαίνεται από τις συνέπειες που αφήνει στην καρδιά μας, που την κουράζει την καρδιά μας. Είτε δούμε τηλεόραση 2 ώρες και χαθούμε τελείως και δεν έχουμε όρεξη για προσευχή, είτε σχολιάσουμε κάποιο μισή ώρα, το ίδιο αποτέλεσμα έχει και την ίδια αδιαθεσία έχουμε στο να πάμε να προσευχηθούμε. Γιατί, τι δηλώνει αυτό? Ποιο πνεύμα κυριάρχησε? Όπως λέγαν κάποτε σε κάποιο γεροντικό, ήταν μαζεμένοι εκεί στη Λαύρα, που ήταν και λιώτες στην έρημο των ασκητών, μαζεύοντας τη Λαύρα, και τους έκανε λόγο πνευματικό ο ηγούμενος. Μόλις λοιπόν τους έλεγε λόγο πνευματικό, χασμουριτά, μόλις η κουτσοπολιά ξυπνούσαν όλοι. Και τι έγινε? Και έλεγε ο γέροντας, αυτό είναι ένδειξη ότι πίσω από το κουτσομπολιό βρίσκεται ο διάβολος. Αμέσως μόλις ακούσουμε κάτι κουτσομπολιό, κάτι για πιπεράτο, ξυπνούμε όλοι, γίνεται ενδιαφέρον η κουβέντα. Μόλις ακούσουμε κάτι πνευματικό, αμέσως πέφτουν οι μπαταρίες. Κλείνουμε τα πιν, τις συχνότητες, το κινητό και δεν λειτουργεί τίποτα. Ο λόγος λοιπόν που μπορεί να πούμε για κάποιον άλλον άνθρωπο αρνητικό μπορεί να γίνει γνωστός. Ξέρετε, το σκεφτήκατε ποτέ, να υπήρχε μια κρυφή κάμερα και να μας άκουγαν και τι λέγαμε για τους τρίτους? Όλοι βρεγμένοι θα φέγαμε από εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν κουτσομπολεύει τρίτον. Και πρώτος εγώ. Λοιπόν, αν αυτόν τον λόγο, ενώ δεν υπάρχει τέτοια κακή διάθεση, είναι επιπολαιότητα, είναι χαζομάρα. Όταν τον ακούσει όπως ο άλλος άνθρωπος αυτόν τον λόγο, λυπάται πάρα πολύ, πληγώνεται η καρδιά του. Και ένας πληγωμένος άνθρωπος δεν μπορεί μετά να αποκαταστήσει την ζωή του, τη σχέση του μαζί μας. Ενώ είναι τελείως άδικο, γιατί δεν είναι αυτή η πραγματική μας διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Πώς θα λοιπόν θα συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο και πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του όταν γίνει γνωστό αυτό που είπες γι' αυτόν? Αν όμως μας κρίνουν και μιλούν άσχημα για μας, τι γίνεται? Ας μην δείξουμε ότι το γνωρίζουμε. Ούτε να αποδεχθώ αυτόν που έρχεται και μου το σφυρίζει στα αυτιά. Λέμε, αχ, είναι φίλος μου αυτός, πάτερ, και ευτυχώς που το άκουσε και μου το είπε. Φίλος σου, εντάξει. Φίλος σου είναι, αλλά κακό σου έκαμε. Ούτε αυτόν που έρχεται να μας πει ότι μας κατακρίνανε να τον ακούσουμε. Να κλείσουμε τα αυτιά μας. Να αγνοήσουμε αυτόν που είπαν αρνητικό για μας. Να σας πω κάτι απλό. Το πρωί μπορεί να το είπε ο άνθρωπος, το βράδυ μετάνιωσε. Και εμείς το φιλάμε. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς το μεσημέρι κάτι ανάλογο είπαμε. Μην μεγαλοποιούμε τις αρνητικές κρίσεις των άλλων ανθρώπων για μας. Το ότι μεγαλοποιούμε τις αρνητικές κρίσεις των άλλων για μας δείχνει μια τεράστια μειονεξία. Και το κάνουμε ζήτημα ολόκληρο. Το κάνουμε σαν ανατολικό. Αν ο άλλος είπε Α ή Β και με τι κρυμάτισε το είπε και με τι δεν το είπε. Και χάνει όλος ο κόσμος. Αυτό κρύβει τη βαθύτατη μειονεξία μας. Ας δείξουμε λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Είναι καλή άγνοια αυτή. Ας αγνοήσουμε τα πάντα να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε επίσης τι δίνει χαρά στον άλλον και τι τον λυπεί. Χρειάζεται να είμαι θαλεπτή στην εξωτερική μας συμπεριφορά και έκφραση. Γιατί πολλές φορές εν ονόματι μιας βαθύτερης εσωτερικής ειλικρίνειας, εν ονόματι αλήθειας, οι σχέσεις μας γίνονται δαιμονικές αντί αληθινές. Λόγω με, αυτή είναι αλήθεια. Αυτό είναι ουσιαστικό. Θα του πω άλλο την αλήθεια. Προσπαθούμε δήθεν να φυλάξουμε το ουσιαστικό περιφρονώντας τα εξωτερικά ως τυπικά δήθεν. Αλλά αυτή η έλλειψη ευγένειας και λεπτότητας στο όνομα, βαριέσαι, αδέλφια είμαστε, δεν παρεξηγούμεθα. Επειδή είσαι αδελφός, θα παρεξηγηθείς. Και το διαβολάκι φορτώνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γίνεται μια κατάσταση μέσα μας, χρονίζει και ποτέ δεν διορθώνεται. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαι πολύ προσεκτική. Να είμαι ευγενική και λεπτή η συμπεριφορά μας. Η εσωτερική μας αλήθεια, που όντως είναι καλή, χρειάζεται να περιφρουρηθεί, να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και την εξωτερική μας συμπεριφορά, με την εξωτερική μας ευγένεια. Γιατί επαναλαμβάνουμε πολύ απρά πράγματα, τα πιάνει το διαβολάκι σε μια κακή μας στιγμή που είμαστε κουρασμένοι, που είμαστε λίγο πεσμένοι ψυχολογικά και ξεκινά ολόκληρη ιστορία που μπορεί να μας συνοδεύσει χρόνια ολόκληρα, ακόμη και μέσα στον τάφο μας, να κρατούμε γυνάτη μέσα μας και πείσμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πέρα από την ευγένεια, να ξέρουμε και τι λυπεί και τι χαροποιεί τον άλλο. Και με αυτό το μέτρο να λειτουργούμε. Γνωρίζουμε λοιπόν για παράδειγμα ότι κάποιος έχει αρνητική διάθεση για μας. Και κάποια στιγμή μας χρειάζεται. Και έρχεται κοντά μας. Να αγνοήσουμε τις διαθέσεις τους αρνητικές. Μην μείνουμε σε αυτές. Αυτός που έχει τέτοια διάθεση, του κανονίσω εγώ το καλά. Έλα, δεν θα έρθει σε μένα κάποτε. Δεν με έχει ανάγκη, δεν θα το κανονίσω τότε. Μεγάλο παραμύθι αυτό. Όταν θα έρθει αυτό σε εκείνη τη στιγμή, ακόμα και να αρχίσει να εκδηλώνεται, εμείς να μην μπούμε λέξη. Για να διαφυλαχθεί η ειρήνη, για να δοθεί η δυνατότητα ενότητος στη σχέση. Γιατί μπορούμε να πούμε, να βγάλουμε τα ξεράσματά μας εκείνη τη στιγμή, να ικανοποιηθούμε και μετά έχουμε ένα άλλον κόπο ότι πληγώθηκε η σχέση. Και θλιβόμεθα που δεν μιλιόμαστε, που δεν κοιτούμε άνετα ένα στον άλλο και θέλουμε άλλα 10 χρόνια να συνεθούμε. Και λέμε, τι το ήθελε αυτό το εκτόνωση? Γιατί δεν έχουμε όλοι τον ίδιο βαθμό ευαισθησίας και λεπτότητος. Αλλά κάποιος θα πει, άμα δεν μιλήσω θα σκάσω, χειρότερα θα γίνω. Γι' αυτό λέμε, αυτά δεν τα κάνουμε έτσι, ανάλογα και με την χάρη του Θεού και τις προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να κάνουμε παραπάνω από το βίωμά μας. Αν δεν έχουμε αυτά τα βιώματα τα πνευματικά και αυτή τη δυνατότητα και χάρη από το Θεό και τα κάνουμε αυτά, θα αρρωστήσουμε στο τέλος. Τι είναι καλά? Είναι προτιμότερο να μπούμε σε διαδικασία προσευχής, παράλληλα δε, να ομιλούμε, να λέμε το λογισμό μας όσο το δυνατό στην πιο κατάλληλη στιγμή, με τον πιο κατάλληλο και ευγενικό τρόπο. Γιατί δεν θα αντέξουμε, αν δεν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις, να δικούμεθα, να θάβουμε τις καταστάσεις μέσα μας, γιατί θα δημιουργηθούν τόσο αποθυμένα που δεν θα παίρνουμε την ανάλογη δόση σόδας να χωνέψει αυτό το πράγμα το πνευματικό και θα σκάσουμε. Δεν υπάρχει η προσευχή, η χαρά αυτή. Έχει τέτοια δύναμη που ξαφνικά είναι τεράστιο πρόβλημα και ο συναντάς δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή είναι η σόδα, η πνευματική. Χωνεύουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Χωρίς όμως αυτή τη σόδα να χωνέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, χρειάζεται και να εκδηλωθούμε, να το βγάλουμε αυτό έξω. Αλλά να έχουμε την ανάλογη ευγένεια. Την ανάλογη ευγένεια, τον ανάλογο τρόπο και χρόνο, για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η σχέση και να μην μπει σε μια διαδικασία χειρότερη. Κάτι θα ρωτούσατε? Είναι η γνώση του να γίνει ο άνθρωπος Θεός χωρίς τον Θεό. Δηλαδή η γνώση, να φτάσουμε στη γνώση χωρίς την χάρη και τη γνώση του Θεού, αλλά αυτόνομα, μόνοι μας.
Άρα είμαστε έτσι ελεύθεροι, δηλαδή έχουμε έναν Θεό που μας επιτρέπει, είναι σαν να λέει μη.
Δεν σου λέει μη, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό είναι ζωή. Δεν είναι ζωή. Και επιλέγουμε εμείς αν θα πάρουμε την οδό της ζωής ή την οδό της άρνησης. Έτσι. Κανείς άλλος, πέστε μου.
Πάτερ, αυτό που λέτε, φαντάζομαι είναι που για εμάς και τους συνάδελφό μας, αλλά προσγενικά προς την κοινωνία, βλέποντας τα ίσως έλεγε την τομολογία πίστεως πλέον, να δείτε την οποία μας πιστεύει. Δηλαδή κάποιος είναι θα χρειαστεί, πρέπει να πούμε ακόμα τους δρόμους. Ως προς την κοινωνία έχει κάποιο σοβαρό θέμα, όχι συγκεκριμένα.
Για να φτάσουμε στους δρόμους πρέπει πρώτα να πούμε στην καρδιά μας. Για να φτιάσουμε αξιοπρεπώς το δρόμο, και όταν λέμε δρόμο δεν βγαίνει να βγαίνουμε να καίμε έτσι, βιβλία ή οτιδήποτε άλλο, να βγαίνουμε στο δρόμο ουσιαστικά διαμαρτύρουμε στο αντίχριστο πνεύμα. Ποιο είναι το αντίχριστο πνεύμα? Χαρά χωρίς θυσία, χωρίς σταυρό, συγχωρητικότητα, κατανόηση, αγάπη προς εχθρούς. Αυτό είναι το πεζοδρόμιο, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι ομολογία. Ομολογία όχι ενός ονόματος που δεν έχει περιεχόμενο, αλλά ενός ονόματος που έχει ζωή και βίωμα. Και αυτή η ζωή και αυτό το βίωμα είναι αυτή η ζωή, η σταυρική, η θυσιαστική. Καταλάβατε. Αυτή είναι η μαρτύρια. Αυτό θα εισπράξει ο άλλος άνθρωπος. Δεν θα το ομολογήσουμε γιατί λέω, α, χριστιανός είμαι. Ηρακλής είμαι, χειροκρότημα, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ο Ηλίας με έκανε γίνει και Ηρακλής από πάω κάποια ευκαιρία. Μην με τα λέμε. Με έκανε Ηρακλής, δεν έκανε από πάω ξύς. Τέλος πάντων. Μεταπείνωσε ο Θεός και κέρδισε ο Ηρακλής, και έχασε ο Ηρακλής. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο χριστιανός είναι κάτι άλλο. Εκφράζει ένα βίωμα. Εμείς βιαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μια κατάσταση. Πολλές φορές η διάθεση να βγούμε στο πεζοδρόμιο. Τι είναι? Είναι μια διάθεση να εκτονωθούμε. Επειδή ο χριστιανισμός μας δεν είχε και πολύ ένταση, δεν είχε και πολύ γούστο, μας είχαν σφαλιάρα όλοι μέχρι τώρα. Χριστιανός, παπάς, δεν θα γίνει, ο αντίχριστος, θα βγω να φωνάξω. να κραυγάσω όλα τα αποθυμένα, όλος δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα, τον νιώθει καταπίσει με τα παιδιά του, βρίσκεται την ιδιότητα του χριστιανού, πιάνει και το 666 και κοπανάει, βγάζει όλο, όσα δεν μπορούσε να φωνάξει τη γυναίκα του για τα παιδιά του, τα βγάζει στους αντίχριστους. Χρειάζεται λίγο προσοχή, αυτή η εμπάθεια κρύβει κάτι. Πρέπει πρώτα να ισορροπήσουμε τον εαυτό μας. Να μην είναι μια ψυχολογική αντίδραση από δικά μας αποθυμένα, αλλά μια κίνηση αρχοντιάς, η οποία γεννάται μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη με τον Θεό. Κανείς άλλος?
Μας είπε ότι προσπαθούν να προφυλάξουν το εσωτερικό, αλλά λείποντας την ευγένεια. Ο Θεός, σαφώς...
Να μην παραλείψουμε την ευγένεια.
Ναι, σωστά. Ο Θεός είναι και, λέμε, την και αγάπη και αλήθεια. Ο Θεός μπορεί να είναι σαφώς, δεν μπορώ.
Συγγνώμη.
Ο Θεός μπορεί σαφώς να είναι και αγάπη και αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ. Τι λέω, κανένα το άλλο. Γιατί η Εκκλησία επιμένει περισσότερο στην αγάπη παρά στην αλήθεια?
Και στα δύο. Αλήθεια τι είναι? Δεν είναι μαθηματικά η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μια αντικειμενική γνώση που δηλώνει ακρίβεια άποψης. Αλήθεια σημαίνει η κατάσταση εκείνη η οποία με οδηγεί στην αιωνιότητα. Η αλήθεια που είναι αντικειμενική γνώση, η οποία υπάρχει να συγκρουστώ, να υπερισχύσω του άλλου, με οδηγεί στην απώλεια και είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι η δυνατότητα που με οδηγεί στην ζωή. Και ζωή είναι η σχέση, ζωή είναι η αγάπη. Πολλές φορές μας πιάνει η άδεια να διορθώσουμε τον άλλον εν ονόματι της αληθείας. Αυτό είναι ψέμα, είναι απάτη, γιατί με οδηγεί σε διάρρηξη των δεσμών. Μου καταργεί την ενότητα. Ένας άνθρωπος, πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή διακρίναμε την ψυχολογική ή την πνευματική. Σαφέστατα, ένας άνθρωπος που έχει πνευματική ειρήνη έχει και ψυχολογική. Ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογική μπορεί να έχει και πνευματική, όχι απαραίτητα.
Αν δεν έχει ψυχολογική, δεν μπορεί να περάσει παρακολουθεί.
Όχι, ίσα ίσα. Αν δεν έχει ψυχολογική, είναι πιο πολλές ελπίδες έχεις. Γιατί είμαι χαμένος, δεν μου λέει εσέμαι. Μα όλοι ποιος έχει ψυχολογική, είναι πλάκα, κάνουμε. Εγώ έχω ειρήνη ψυχολογική. Πόσες φορές τσακωθήκαμε? Λοιπόν, επομένως, ψυχολογική ειρήνη όταν δεν έχεις και είσαι χαμένος, ό,τι έχεις ελπίδα για πνευματική ειρήνη. Σαφέστατα, εκεί έρχομαι στο ερώτημα της Δέσποινας. Σαφώς ο Θεός μας δίνει, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα και αλήθειας και αγάπης. Δεν έχεις, αλλά τι θέλεις? Ήθελες να είχες? Όχι, να μην παλεύεις, να χαίρεσαι την αλήθεια. Δεν παλεύω για την αλήθεια, χαίρομαι για την αλήθεια. Λοιπόν, θέλεις να χαίρεσαι για την αλήθεια ή θέλεις να χαίρεσαι?
Εγώ προσωπικά δεν δίνω προτεραιότητα στην αλήθεια παρά στην αγάπη.
Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς αλήθεια και αλήθεια χωρίς αγάπη. Είναι ψέμα χωρίς αγάπη η αλήθεια. Η αλήθεια που δεν έχει αγάπη είναι ψέμα. Ό,τι και αν ισχυρίζομαι εγώ ότι πάω με τις καλύτερες διαθέσεις να σώσω, να διορθώσω τον άλλον άνθρωπο.
Η δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι όπως πιστεύω εμείς.
Είναι άλλη ιστορία αυτό. Άλλη δικαιοσύνη σε κοινωνικό επίπεδο. Εάν ο άνθρωπος έχει την χάρη από τον Θεό, την αγιότητα να πουλάει τα δικαιώματα, το άλλη ιστορία. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτή την αγιότητα ακόμα και ζούμε σε ένα μεταπτωτικό στάδιο, τότε παίρνουμε τις προϋποθέσεις πνευματικές για να οδηγηθούμε σε μια βελτίωση των εξωτερικών καταστάσεων. Προσπαθούμε τότε να περισσώσουμε τον άνθρωπο από το κακό, από την αδικία. Οι πατέρες μας ομιλούν πάρα πολλές φορές ότι η κοινωνική αδικία είναι πλεονεξία, είναι κολάσιμο αμάρτημα. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, αν έρθει ένας ο οποίος είναι πλεονέκτης και δώσει δωρεά στην εκκλησία, πέταξε τον παράθυρο. Λέω χοντραδικά μου λόγια. Δεν δέχομαι αυτή τη δωρεά. Υπάρχει μια... Μα η αλήθεια βαθύτερα και η αγάπη είναι ένας τεράστιος σεβασμός για το ανθρώπινο πρόσωπο και τα δίκαιά του. Αλλά όχι αυτό το δίκαιο που είναι πόλεμος και εχθρότητα και κατάρκηση του άλλου ανθρώπου. Καταλάβατε?
Όχι, όπως είπε, όχι, το δίκαιο είναι σχέση με την αλήθεια. Περισσότερο παρά με την αγάπη.
Πατέρα, η αλήθεια δεν είναι ο Χριστός στην Εκκλησία μας.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, η αλήθεια είναι η ελευθερία.
Η αλήθεια δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος που συνδέεται με το πρόσωπο αυτό έχει και βιωματική εμπειρία και πληροφορία πώς πρέπει να πράττει την κάθε φορά στο κάθε γεγονός που συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, συμβαίνει γεγονός αδικίας. Τον πληροφορεί ο Θεός πώς πρέπει να αντιδράσει, γιατί σίγουρα οφείλει να αντιδράσει, είτε με τη σιωπή, είτε με την προσευχή, είτε με την πρακτική ενέργεια, γιατί σίγουρα μια αδικία και μια πλεονεξία δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Έλα ανέβα και στη πάνω, σε ψηλότερο επίπεδο. Κοίταξε Δέσποινα, να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι αν είναι υψηλό ή χαμηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο αυτό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει τα χάλια του, τι πληροφορία παίρνει, δεν του πει ο Θεός, ανοίγει το κασετόφωνο να ακούει, αλλά του δίνει μία αίσθηση, μία διάθεση καρδιάς. Αυτή η διάθεση καρδιά τον οδηγεί.
Θα μπορούσαμε να το βλέπουμε γιατί το ότι η αγάπη είναι η αλήθεια που μας οδηγεί στην αλήθεια. Η αγάπη είναι ο δρόμος για να φτάσουμε στο τέρμα που είναι η αλήθεια.
Απλώς η Δέσποινα την αλήθεια δεν την ονομάζει, Κώστα, σε μια αναζήτηση του όντως, του αληθινού γεγονότος, αλλά σαν ένα εξωτερικό γεγονός. Α, φοράει μπλούζα Κώστας, φοράει ράσο παπάς, φοράει γυαλιά. Αυτή είναι την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια όμως δεν σώζει, δεν ελευθερώνει. Είναι ένα χρήσιμο όργανο κι αυτό για να με οδηγήσει σε αυτή την όντως αλήθεια. Γιατί δεν προσεύχομαι μόνο με την ιδέα μου, δεν προσεύχομαι μόνο την ψυχούλα μου, όλη μου η ύπαρξη προσεύχεται και στην προσευχή μου συμμετέχει όλοι οι οικουμένοι και οι αδικουμένοι και οι αδικούντες. Και η αδικία και η αμαρτία και η αρετή και η άσκηση, όλα γίνονται μια προσευχή και μια κατάθεση στην αγάπη του Θεού. Ναι. Ναι, πες μου. Πες την ανακοίνωση.
Όπως ήταν
γνωρίζετε κάτι, 40 χρονών ο γέροντας με προσβάλλει τώρα. 40 χρόνια και 2 μήνες.
Ο πατέρας γράφει στη Μακεδονία κάθε Κυριακή, στην Εκκλησία Μακεδονία και με άλλο. Είναι στα τότε που με αφορμή αυτό και στα πλαίσια της εργασίας μου ως σύμβουλος Ένωσης της Μακεδονία, θα παρακαλούσα όσοι αφορά στη Μακεδονία και γιατί θα διαβάσω το άρθρο και θα διαβάσω τη Μακεδονία, όποια κριτική, όποια παρατήρηση, όποια πρόταση έχετε να δημιουργείτε. Παράδειγμα, επειδή παίρνουμε αυτό, εάν το παράδειγμα το άρθρο του Γέροντα δεν σας αρέσει η τάδε σελίδα ή δεν σας αρέσει όπως παρουσιάζεται, πού θα θέλω να το πάρω και πού θα το πάρω.
Φωτογραφικά, όχι,
σλάκια. Να πω κάτι.
Κάτι ακόμα, καμία προσφορά για όταν έρθουμε για.
Τι προσφορά.
Έτσι, όταν έρθει κάτι εξομολογητή να εξομολογείται στην ώρα του, για παράδειγμα, όσο αφορά τη Μακεδονία.
Τι λε. Λοιπόν, να πω κάτι, δύο παρατηρήσει. Δύο παρατηρήσει. Δύο παρατηρήσει, παρακαλώ. Δύο παρατηρήσεις. Είναι μεγάλη μάρκα promotion. Σου λέει να βρω έναν τρόπο να το πω, να το διαφημίσω και να προωθηθεί η εφημερίδα. Και τι λέει. Από τη μια λέει να το πω έτσι διακριτικά, δήθεν, αν είχα μια παρατήρηση, πέστε μου, με ευκαιρία το πει και να γράψω εφημερίδα. Και δεύτερο, να ρίξουμε και λίγο χιούμορ για να μην φανεί ότι μεγάλη απατήση. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.